Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոփոխված սահմանադրության հեղինակները փորձում են բացատրություններ տալ երկու օր առաջ ներկայացված նախագծի դրույթների շուրջ հանրության գլխավոր մտավախությունները վերաբերում են ընտրական և պետական կառավարման համակարգերի գրեթե ամբողջական վերաձևմանը։ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման ավարտից հետո ազգային ժողովի նախագահ չի դառնապնդում է Դավիթ Հարությունյանն, արդյոք սա նշանակում է, որ վարչապետի լիազորությունների կտրուկ մեծացում ըստ նոր սահմանադրության արվում է հենց Սերժ Սարգսյանի համար։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումն, արդյոք առանց արևմուտքի հակազդեցության երկկողմ ծրագրերը վերջապես կսկսեն կյանքի կոչվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մոսկվայում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է ժամանակն է թափ հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ավստրալական կայքում այսօր հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է, որ մեկ տարի առաջ արևելյան Ուկրաինայում 298 մարդու զոհի պատճառ դարձած մալազիական ինքնաթիռի անկման վայրում անջատականները զարմանում են, որ ինքնաթիռը քաղաքացիական է։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ ինքնաթիռի անկման մեղավորները պետք է կանգնեն դատարանի առջև և պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն համաձայնեց ցույց է հայտնել ինքնաթիռի անկման գործով տրիբունալի ստեղծման կապակցությամբ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղաժամ եւ անարդյունավետ էր որակել տրիբունալի ստեղծման առաջարկը։ Վերջին մեկ օրում Դոնբասում վիրավորվել է երկու զինծառայող, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն եւ ավելացրել, որ իրավիճակն առավել սրվել է Լուգանսկի շրջանում վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ ըստ պաշտոնյայի գրոհայինները օդուժի 3 հարվատ են հասցրել ուկրաինական դիրքերի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բունդեսթագին կոչ է արել հավանության արժանացնել Հունաստանին օգնություն տրամադրելու 3-րդ փաթեթը։ Այսօր Բունդեսթագը հրավիրել է արտահերտնից Հունաստանի տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման անհրաժեշտ 85 միլիարդ եվրո հատկացնելու հարցի քննարկման նպատակով։ Հունական բանկերը կրկին կբացվեն հուլիսի 20-ին, հայտարել է ֆինանսների փոխնախագահ Դմիտրի Մարդասը, ավելացնելով, որ քաղաքացիները կարող են կատարել բանկային գործարքներ, փոխանցումներ, սակայն դեռևս կպահպանվի բանկոմատից օրական 60 եվրո ստանալու վերաբերյալ սահմանված կարգը։ Հրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջել է ազատել Զավթաս տարածքները, հայտարարությունը պայմանավորված է Խինվալիի տարածքում 2 օր առաջ մեկնարկած ռուսական բանակի խոշորամասշտաբ զորավարությունների հետ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես 2 օր առաջ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակվեցին փոփոխված սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխները։ Դրանց հրապարակումից հետո հանրության շրջանում առավել հաճախ հնչող հարցը մեկն է, որն է լինելու Սերժ Սարգսյանի տեղն ու դերակատարությունը պետական կառավարման կատարյալ վերաձևման արդյունքում ծագող այս համակարգում։ Շատերը ցանոթանալով երկրի հիմնական օրենքի նախագծին կարծիք են հայտնում, որ չնայած Սարգսյանի նախ ինում արված հայտարարություններին միևնույն է ամենազոր վարչապետի պաշտոնը, որին անցել են նախագահի գրեթե բոլոր լիազորությունները, ստեղծվում է հենց Սերժ Սարգսյանի համար։ Ի վերջո, ինչ է անելու Սարգսյանը 2018-ից հետո, այս հարցն է բարձրաստիճան հանրապետականներին ուղղել իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այս մասին 3 լրագրողներին տեղեկացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը բացառել էր, որ կհավակնի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ինչից հետո ընդդիմադիրները պնդում էին, որ նա ցանկանում է խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել։ Հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նոր սահմանադրությունը իշխանությունների վերարտադրության հետ կապ չունի։
Առիթներ եղել են, երբ ինձ դիմել են, ասեմ ինձ կարծոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չի ենթադրում, որ կզբաղեցնի։ Ես միշտ ասել եմ, որ նախագահ դա երբևէ չի հիշատակել, որովհետև չի մտածել, որ որևէ մեկի մտքով կարող էր նման բան անգամ անցնել։ Այսօր հատուկ թերահավատների համար նախագահը վերահաստատեց, որ իհարկե նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ևս նա նկատի ունի։
Դավիթ Հարությունյանը, ով նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, որ բարեփոխումներից հետո երկիրը ավելի արագ կզարգանա։ Իսկ այն հարցին էլ, թե ինչպես է դա զգալու հասարակ քաղաքացին, Հարությունյանը ասաց, որ սահմանադրության փոփոխությունը քաղաքացու կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Նա նաև հայտարարեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում ընկած հիմնական գաղափարը խաղաղ իշխանապողություն ապահովելն է, այնպես որ դա վտանգներ չստեղծի երկրի համար։
Եթե մենք ամեն ինչին նայենք զուտ այսօրվա պրիզմայի տեսանկյունից, այսօրվա իրավիճակի տեսանկյունից, ընդհանրապես կարելի է սահմանադրությունը չփոխել։ Հաջորդ ընտրությունային հանրապետականը կարելի է այդպեսի թեզը առաջ քաշել, թե հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունային հանրապետականները կլինի մեծամասնություն, բնականաբար հաջորդ նախագահը կլինի հանրապետականից, եւ այդպես շարունակ։ Քաղաքական տրամաբանությունը դա չի ենթադրում, եւ մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։
Հարությունյանի կարծիքով բարեփոխումների չընդունելը հղի է վտանգներով, եւ եթե ժողովուրդը դրանք մերժի, ապա կսխալվի։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ անգամ հպանցիկ հայացքն այս նախագծին բավարար է հասկանալու համար, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց սուր անհրաժեշտությունն ի դեպ որևէ մեկն այդպես էլ հստակորեն չբացատրեց, միտված է Հայաստանում 90-ականների սկզբից գործող կառավարման համակարգի ամբողջական վերաձևմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք ձևակերպել պետական կառավարման համակարգի էությունն ըստ ներկայացված նախագծի, ապա այն հետևյալն է. անգլիական թագուհու կարգավիճակը վիճակում գտնվող և այսպես կոչված ընտրիչների կողմից ընտրված նախագահ, ամենազոր վարչապետ և կառավարություն, ինչպես նաև անդամների անորոշ, իսկ որոշ գնահատականների համաձայն նաև փոփոխական քանակ ունեցող ազգային ժողով։ Վիճահարույթ այս նախագծի հեղինակների ասուլիսը Երևանում ավարտվել է մի քանի ժամ առաջ, այդ ասուլիսին ներկայացրել իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է իշխող հանրապետականի խորհրդի երեկվա նիստում, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ խորհրդարանական հանրապետությունում չի հավակնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Հանդիպմանը մասնակցած հանձնաժողովական արդարադատության նախկին նախարար Հրաչ Թոմասյանը նաև գործնականում չի պատկերացնում, ինչպես է նախագահի աթոռից Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։
Եթե փորձեիք ուղղակի երկու վարժություն կատարել, թամպես այդ հարցը չէր առաջանալու։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները ավարտվում են 2018 թվականի ապրիլի 9-ին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու 2017 թվականի մայիսին։ Ազգային ժողովի ընտրական համակարգը համամասնականն է։ Հիմա դուք ինձ այս համադրություններում ասեք, ոնց է դառնալու ազգային ժողովի նախագահ։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատասխանում է ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե ներկայացված նախագիծը իշխող հանրապետականի իշխանությունը պահպանելու համար է։
Որտեղ ուզում է լինի նախագահական, կիսանախագահական, պարլամենտական, եթե ընտրությունները կեղծվելու են, դա շատ վատ է։ Եթե հարցադրումը հետևյալում է, որ համակարգում է ավելի մեծ հավանականությունը, որ այն կեղծվի, ասում եմ նախագահական և կիսանախագահական համակարգում։ Որքան երկիրը գնաց պարլամենտական դեպի պարլամենտարիզմի էլեմենտներ ավելացան, դրանք կեղծելու եւ այն բացական իմաստով վերարտադրվելու հնարավորությունները ըստեղյալ փոխանալու են։ Ոչոք չի ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը 100 տարի ընտրությունների ժամանակ հաղթելու է ու մնալու է։
Քաղաքական կոնսոլիդացիան իրենց խնդիրը չէ, ազատության հարցին պատասխանելով հայտարարեց հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Քաղաքական այլ ուժերի համաձայնության մասին հիշեցնեմ, խոսել էր ինքը Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովներ կարևորել կոնսոլիդացիան։ Փաստաթղթի շուրջ կա կոնսոլիդացիա թե ոչ, Պողոսյանի խոսքով կերևա նաև, երբ այն խորհրդարանում կդրվի քվեարկության։
Բայց համանդրական հանձնաժողովը այս ընթացքում հանդիպել է տասնյակից ավելի կուսակցությունների հետ, որոնք որ ցանկություն են արտահայտել մեր հետ հանդիպելու, մեր հետ կիսվելու։ Դրա մեջ եղել են նաև պարլամենտական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ըստ էության որևէ հանդիպում չի եղել ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ, պաշտոնապես ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ և ժառանգություն խմբակցության հետ։
Մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է այս ամսվա ընթացքում հրապարակել նաև նախագծի մյուս գլուխները, և ինչպես Վարդան Պողոսյանը փոխանցեց, փաստաթուղթն արդեն Սերժ Սարգսյանի սեղանին են դնելու։
Հանրապետության նախագահն է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնողը տվյալ դեպքում, և բացառապես իրենից է կախված, թե ինչ ժամկետներում դա կներկայացվի և ինչ տեսքով դա կներկայացվի ազգային ժողով։
Ակնհայտ է, որ սահմանադրության նախագիծ ընդամենը 2 օրում, չնայած շոգին ու արձակուրդային սեզոնին, դարձավ Հայաստանում քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը։ Նախագծի առաջին 7 գլուխների հրապարակման պարզ դարձավ, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել երկրի հիմնական օրենքն արմատապես փոխելու մտադրությունից, և կարծես թե դա որոշել են անել հնարավորին սեղմ ժամկետներում։ Նման իրավիճակում ակտիվանում են նաև սահմանադրության փոփոխության հակառակորդները, որոնք նշում են, որ նախագծի հաստատումը կնշանակի ժողովրդավարական ինստիտուտների վերջնական ոչնչացում, Հայաստանում ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Չեք հանցկացնի, քաղաքացիական նախաձեռնությունն այժմ քննարկում է, ինչպես պայքարել նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախագիծը պարզապես սահմանում է, որ հանրապետականը միշտ պետք է իշխի Հայաստանում, ասում է շարժման ներկայացուցիչ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Բայց գործընթացը հենց սկզբից էլ պարզ էր, հա, ինչ եկանք հասանք, հա, ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության սահմանադրություն է, դա ՀԿ-ի ու Սերժ Սարգսյանի համար գրած հոսանդրությունը, որպեսզի կարողանան իշխանություն պահպանել, այնպես սկզբից էլ պարզ էր դառնում, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկություն չունի սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, երկիրը բարելավելու ժողովրդավարական ճանապարհով տանելու։
Փոփոխված սահմանադրության նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում աշխարհի մակարդակով։ Քաղաքագետին հայտնի չէ որևէ սահմանադրություն, որտեղ ամրագրված է, որ խորհրդարանում որևէ ուժ պետք է ունենա կայուն մեծամասնություն։
Փաստորեն իրենք վերցրել են Իտալիայից, հա, Իտալիա օրինակը, միջդեռ Իտալիան էլ դեռ ընդունվել է 2015, այս տարվա 15 թվականին, ոնց որ մայիսին անդունել, ուժի մեջ համտնելու, ոնց որ մյուս տարվանից, ու օրենսդրական մակարդակում ադանշված, միջդեռ Իտալիան որևէսը պրակտիկա դրա չունի, այսինքն իրենք վերցրել են մի մոդել, որպեսզի իր իշխանությունը ուժեղացնեն, հա, ու ավտորիտար ավելի շատ ռեժիմ ստացեն։
Կիսանախագահական ու պարլամենտական համակարգերը պետք է հստակ համատեքստում քննարկել և համեմատել, ավելացնում է քաղաքագետը։
Եթե դա քննարկում ենք Հայաստանի կոնտեքստում, ապա Հայաստանը անցումային փուլում է, հա, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք, ու 1945-ից 2010 թվականներին գործող բոլոր այդ համակարգերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարական դարձել, քան նախագահականը։ Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ նախագահականում կա երկու ժամկետի սահմանափակում, հա, իսկ պարլամենտականում չկա։
Չեք հանցկացնի, քաղաքացիական նախաձեռնությունը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է խիստ վտանգավոր, առանց այն էլ փխրուն ժողովրդավարական համակարգ ունեցող Հայաստանի համար։
Սահմանադրական փոփոխությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժողովուրդը հերթը գնահատում է իր իշխանությունը հավերժացնելու խնդիրը, ներկա վարչակազմը ցանկանում է լուծել մեկ պարզ քայլով, սահմանելով, որ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում մեկ քաղաքական ուժ պետք է անպայման մեծամասնություն ունենա, այդպիսով բացառելով կոալիցիա կազմելու, այսինքն իշխանությունը պարտադրված կիսելու տարբերակը։ Սա նույնն է, թե իշխանությունները գրեին, որ այսուհետ Հայաստանի իշխանությունը լինելու է ՀՀԿ-ն, և նման հեռանկարից հրաժարվելու միակ տարբերակը վարչակազմի դեմ ապստամբելն է։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Սահմանադրության փոփոխությունների ներկայացված նախագծի շուրջ առայժմ կարծես ավելի շուտ զուտ քաղաքական հայտարարություններ են հնչում, ավելի ճիշտ ընդդիմադիր առանձին ուժեր և նրանց հարող շրջանակները կրկնում են նախքան այս նախագծի պատրաստ լինելը իրենց առաջ քաշած տեսակետը, թե փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Ըստ այդմ հիշյալ շրջանակները անգամ հարկ չեն համարում անդրադառնալ ներկայացված նախագծի բովանդակությանը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը նախ հարցնում է. Արդյոք սահմանադրության փոփոխությունների չանցնելը նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարողանա վերարտադրվել, ապա թերթը սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը համադրում է հրապարակված նախագծի առաջին գլուխների բովանդակության հետ և եզրակացնում. Այն քաղաքական ուժերի և քաղաքական գործիչների համար, ովքեր գործող սահմանադրությունը կարդալու առիթ չեն ունեցել, ասենք, որ գործող սահմանադրությամբ խորհրդարանական մեծամասնությանը տիրապետող այն կառավարելու ընդունակ վարչապետը շատ ավելի ուժեղ դեմք է, քան նախագահը, այսինքն, եթե սահմանադրությունը պահպանվի և Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ-ն խորհրդարանական մեծամասնություն ունենա և Սերժ Սարգսյանը 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո դառնա վարչապետ, այսօրվա իշխանությունից պակաս իշխանություն չի ունենա, բայց եթե սահմանադրությունը փոխվի և անցում կատարվի խորհրդարանական կառավարման մոդելին և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ն հաղթի խորհրդարանական ընտրություններում և Սերժ Սարգսյանը լինի ազգային ժողովի նախագահ և ՀՀԿ-ի նախագահ, նույնքան իշխանություն կունենա այդ պարագայում նույնպես, մեկնաբանում է հայկական ժամանակը։ Մեջբերում իլուրի խմբագրականից ասում են, թե սահմանադրական փոփոխություններով իշխանությունը ցանկանում է վերարտադրվել։ Սա իրականում ոչ այնքան ճշգրիտ ձևակերպում է, որովհետև իշխանությունը Հայաստանում միշտ էլ այս կամ այն կերպ վերարտադրվել է, այսինքն երբեք էլ ընդդիմությունը իշխանություն չի դարձել, կամ ներքին հեղաշրջմամբ կամ էլ ժառանգորդ գործողությամբ վերարտադրվել է իշխող խմբի այս կամ այն հատվածը։ Խնդրի ճիշտ ձևակերպումն ուրեմն ոչ թե վերարտադրումն է, այլ փաստացի պետական հեղաշրջումը։ Ժամը մի հեծրույցում քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանն ասում է, փորձ է արվում վերականգնել սովետական միության կառավարման մոդելը, որի սահմանադրությունում 6-րդ կետ գոյություն ուներ, որտեղ ասվում էր. Սովետական միությունում կոմունիստական կուսակցությունը ունի առաջնորդող դեր։ Լրագիրը վկայակոչում է արդարադատության նախարարի անսպասելի հրաժարականը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի հայտարարությունը, ըստ որի մարդիկ չեն վստահում իշխանությանը։ Մեկնաբանը գնահատում է, փաստացի Գորիկ Հակոբյանը համակարգը զրկեց չակերտավոր լեգիտիմությունից, դա կարող է լինել համակարգի փլուզման առաջին նշանը։
Այլ թեմաների մասին, հուլիսի 14-ին 6 գերտերություններն ու Իրանը 17-րդ տևած անընդմեջ բանակցություններից հետո ի վերջո Վիենայում կարողացան համաձայնության գալ Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի շուրջ։ Միջազգային մամուլն ու արևմտյան դիվանագետներն արդեն իսկ պայմանագիրը պատմական են որակում։ Բազմաթիվ գնահատականների համաձայն այս պայմանագրի առանցքային դրույթներից մեկի պատրամիջոցների վերացումից նախև առաջ կարող են շահել Իրանի անմիջական հարևանները, այդ թվում Հայաստանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Իրանի և 6 տերությունների միջև համաձայնությունը լուրջ հնարավորություն է բացում Հայաստանի տնտեսության համար, վստահ է էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Լուրջ հնարավորություն է բացելու մեր համար, որովհետև դա մի նախադասությամբ ասեմ, որ Հայաստանի տնտեսության համար լրացուցիչ թթվածին կլինի։
Հնարավոր է, որ Իրանի հետ նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, նոր պայմանագրեր, ծրագրերը վերանայվեն, Մեղրիի հեկը երկկողմ առևտուրը։
Գիտեք, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ժամկետներում և ինչպիսի ընթացք ստանա հետագա, նաև կախված է նրանից, որքանով որ պատրաստակամություն կլինի նաև մեր գործընկեր երկրի կողմից դրանք նորից վերանայելու, ընդլայնելու, խորացնելու։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը դրանում միշտ շահագրգռված է եղել և մնալու է։
Բանակցությունների նոր փուլ այդ առումով երբ եք ընդդադիր սկսել Իրանի հետ։
Երբ որ այս նոր ասացի դրա մասին, երբ որ այդ պատրաստակամությունը արդեն հնարավորությունները ակնհայտ կլինի։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների ու Գերմանիայի, իսկ մյուս կողմից Իրանի միջև հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքվեց շատերի բնորոշման պատմական համաձայնագիրը, ըստ որի Թեհրանը պարտավորվել է ձեռք չբերել, ստեղծել միջուկային զենք, 2/3 կրճատել իր ցենտրիֆուգների թիվը և թույլ է տվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգումներ անցկացնել իր միջուկային կենտրոններում։ Փոխարենը Իրանի նկատմամբ դեռ 1995 թվականից սահմանված պատժամիջոցները աստիճանաբար հանվելու են։ Հայ-իրանական միջկառավարական անձնաժողովի համանախագահ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ համաձայնագիրը լայն հնարավորություններ է բացում Հայաստանի համար։
Նախ Մեղրի հեկի շինարարությունը կարողանա հավանաբար, հետո հնարավորություններ կստեղծի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի մեծ ներդրումներով հանդես գա, որ հնարավորությունները լայնա։
Այսինքն խնդիրը բանկային համակարգի մեջ է։
Այո, հիմնականում
հնարավոր է արդեն նոր փաստանը,
իհարկե։
Չնայած նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ Մեղրիի հեքի հիմնարկեքը տեղի ունեցավ դեռ 2012-ի նոյեմբերին, սակայն առ այսօր շինարարական աշխատանքները տեղից չեն շարժվել։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամադ Ռեիսին 2013-ի դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Մեղրիի հեքի կառուցման հետաձգվելը պայմանավորված է Իրանի ու Հայաստանի միջև բանկային անհրաժեշտ համագործակցության բացակայությամբ, ինչն էլ պատժամիջոցների հետևանք է։
Իսկ Իրանին սահմանակից հայաստանյան միակ մարզի Սյունիքի ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանի Իլիսկայի հարազատները շարունակում են մնալ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Խոսքը մայիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննության մասին է, որի ընթացքում մարզպետի հարազատները դաժանձեցի ենթարկեցին Զաքարյան եղբայրներին։ Դեռ մայիսին սկիզբ առած հետաքննությունը բավական անշտապ է ընթանում։ Սուրիկ Խաչատրյանի նորանոր հարազատները ներգրավում քնչական գործողություններում, բայց եւ այնպես նրանք բոլորն էլ շարունակում են մնալ ազատության մեջ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Գորիսի Սդղի գյոլ կոչվող վայրում մայիսին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի հետևանքով մի աչքի տեսողությունից զրկված Հարություն Զաքարյանը վերադարձել է Մոսկվայից և նախորեին հարցաքննվել է։ Այս մասին տեղեկացան քնչական կոմիտեից։ Ցուցմունքի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Երիտասարդի մերձավորներն ակնկալում են, որ հարցաքննությունը կարող է հստակություն մտցնել նաև դեպքին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցության վերաբերյալ։ Նա առայժմ այս գործով անցնում է որպես ՎԿ։ Դեպքը հիշեցնենք տեղի էր ունեցել մայիսի 2-ին, իսկ զվանը շրջանառվում էր այն վարկածը, որ Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրները բռնության են ենթարկվել մարզպետի որդու և նրա ընկերների կողմից։ Մարզպետի որդուն դուր չի եկել հանդիպակաց ընթացող մեքենայի վարորդի խախտումը, կանգնեցրել է մեքենան, ինչից հետո էլ ծագել է վեճն ու շարունակվել Սդղի գյոլ կոչվող հատվածում։ Դեպքից 2 օր անց Սուրիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ իր որդին որևէ կապ չունի միջադեպի հետ և այդ օրը եղել է Երևանում։ Այս գործով ներկայում մեղադրվող 6 անձանցից 3-ը Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրն ու նրա եղբորորդիներն են։ Եղբորորդիներից մեկին, նախկինում բազմաթիվ սկանդալային պատմություններից հայտնի Էյներ Խաչատրյանին, ծեծի մեղադրանք առաջադրվեց նախորդին։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նա այդ վիճաբանության ժամանակ ձեռքերով և ոտքերով հարվածել է Մուշեղ Զաքարյանի մարմնի տարբեր մասերին։ Էյներ Խաչատրյանը ձերբակալված չէ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել հեռանալու մասին ստորագրությունը։ Բռնության ենթարկված եղբայրների հայրը Գագիկ Զաքարյանը այսօր մեզ հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ կկատարվի անաչառ քննություն և բոլոր մեղավորները կպատժվեն։
Ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կպարզաբանվի, որովհետև ընթացքը իրավական գործողությունները, ես չեմ խառնում այդ գործողությունները, ես պայն քննություն արեմ, ես չեմ էլ ուզում խառնեմ այդ քննությունները։
Այնուհանդերձ Տիգրանը շարունակում է պնդել, որ մասնակցել է այդ ծեծկրտուքի։
Իհարկե մասնակցել է, միանշանակ
մասնակցել է, խփել է, հա,
այդ քնությունը պարզաբանում է ինքը, ինչ աշխարհի մեղավորությունն է, նա համար է պատասխանատու։
Ուղղակի մի պահ մարզպետն ասում էր, որ ինքը այդ օրը Երևանում ա եղել։
Այդ մարզպետը կարող է շատ բան ասի, Երևանում ա եղել, ոնց ա եղել, որ Երևանում ա քնությունից չի եղել, ուղի որ Երևանում չի եղել, քնությունից պարզվում ա, չէ՞, որ Երևանում չի եղել։ Եթե ՎԿ-ի կարգավիճակով էս, որ ինքը հաստում ա, ուրեմն ներկայ ա, չէ՞ եղել, եթե ՎԿ-ա եղել, ներկայ ա եղել, ինքը բացառում ա, որ նա Երևանում ա եղել, ինքը ինչ աշխարհի մեղավորություն ունի, այդ աշխարհով ինքը պետք է պատժվի։
Ծեծկրտուքի հետևանքով Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրները երկուսն էլ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Հարություն Զաքարյանը տեղափոխվել էր Երևան, աչքը վիրահատել էին, բայց տեսողությունը վերականգնել չի հաջողվել։ Հայրը փոխանցեց, որ որդուն պարբերաբար տանում է Մոսկվա, հույսով, որ գոնե աչքը կփրկվի։
Տեսողություն չկա, աչքը հազիվ պահենք, տեսողության մասին խոսք չկա։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին, երկրորդ անգամ վերջին 2 ամիսների ընթացքում Մոսկվայի ժամանել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդի առավել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների գլխավոր թեման էլ Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու ջանքերը։ Կարծում եմ, տեսանելի ապագայում կարող ենք առաջընթաց ապահովել արդյունքներին հասնելու համար։ 10-ի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդիարովի հետ Մոսկվայում կայացած համատեղ ասուլիսում։ Մինչ բանակցությունները սկսելը լրագրողների համար ճեպազրույցում Լավրովն ասել է, որ այսօր քննարկելու են միջազգային հարցեր, ներառյալ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները, և մեր ջանքերը փնտրելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Հանրապետության համապարփակ կարգավորումը, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հավելելով. «Մենք համահունչ աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համաձայնությունների շրջանակներում ամերիկացի և ֆրանսիացի մեր գործընկերների հետ»։ Մենք նրանց հետ մշտական կապի մեջ ենք, Ադրբեջանի և Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ, կարծում եմ արդյունքներին հասնելու ընդհանուր տրամադրվածություն կա, մենք կարող ենք տեսանելի ապագայում այդպիսի առաջընթաց ապահովել», ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, որ Իրանի հարցում այդպիսի լուրջ որոշման հասնելուց հետո հիմա եկել է Ղարաբաղյան բանակցություններում շուտափույթ ճեղքման հասնելու հերթը։ Նա ցանկություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, որպես Ադրբեջանին և Հայաստանին ամենամոտ երկրներից մեկը, կրկնապատկի, եռապատկի իր ջանքերը, որպեսզի մենք տեսնենք շուտափույթ արդյունքը, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ, մայիսի վերջերին, Մամեդյարովը Մոսկվայում հանդիպել էր Լավրովին, երկօրյա բանակցությունների հիմնական թեման եղել էր Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցերը։ Նշեմ նաև, որ մի քանի օր առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում էին, իսկ առաջիկա օրերին եկող շաբաթվա ընթացքում նախատեսված է նրանց այցելությունը տարածաշրջան։
Միջազգային մամուլի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Դոնեցկի մերձակայքում մալազիական ավիաուղիների Բոինգի կործանման առաջին տարելիցն է։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող օդանավը կործանվեց արևելյան Ուկրաինայի օդային տարածքում 298 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Անցած 12 ամիսներին բազմաթիվ փաստական վկայություններ են իհայտ եկել, որոնք խոսում են այն մասին, որ մալազիական ավիաուղիների օդանավը կործանվել է ռուսամետ անջատականների կողմից արձակված հակաօդային հրթիռից։ Լսենք Լուսինա Մուսայլյանին։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, հուլիսի 17-ին, Դոնբասի օդային տարածքում կործանվեց Ամստերդամ Կուալալամպուր չվերթը կատարող Boeing 777 քաղաքացիական օդանավը։ Զոհվեցին թե անձնակազմի անդամները, թե ուղևորները, 298 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Տեղի ունեցածից մեկ տարի անց, սակայն, չկա օդանավի կործանման հստակ պատկերը, հայտնի չեն մեղավորների անունները, հետաքննությունն ավարտված չէ, հասկանալի չէ նաև, թե երբ կսկսի դատավարությունը։ Ողբերգությունից ժամեր անց Կիևը հայտարարեց, որ օդանավը ոչնչացրել են ռուսանջատականները, վերջիններս էլ և նրանց միացած Մոսկվան պնդեցին, որ օդանավը ուկրաինացիներն են վայր գցել։ Հոլանդացի փորձագետները կազմել են զեկույց, որի նախնական տարբերակը հրապարակել է CNN հեռուստակայանը։ Զեկույցի օդանավը բուք հրթիռով խփել են ռուսանջատականները։ Ըստ էության միջազգային փորձագետները, հետաքննող լրագրողները անցյալ տարվա հուլիսից առաջ են տանում հենց այդ վարկածը։ Դրա արժանահավատությունն են վկայում Դոնբասի ռուսանջատականների հեռախոսազրույցները, տեղանքի արբանյակային լուսանկարները, տարատեսակ հարցազրույցներ և այլ նյութեր։ Ողբերգությունից մեկ տարի անց ավստրալիացի լրագրողները հրապարակել են մի տեսանյութ, որի հեղինակները ռուսամետ անջատականներն են։ Նկարահանումն արվել է օդանավի կործանումից րոպեներ անց հեռախոսով։ Նյուքորպ Օստրալիա պարբերականի հրապարակած տեսանյութի կադրերում զինվորական հագուստով ռուս անջատականներն են։ Նրանք նկարահանում են աղետի զոհերին, բացում նրանց պայուսակները, ստուգում իրերը։ Դեպքի վայր ժամանած հրամանատարներից մեկը հեռախոսով ինչ-որ մեկին պատմում է, որ երկու օդանավ է եղել, որից հետո հրամայում է քաղաքացիական անձանց մաքրել տարածքը և չնկարահանել, մտավախություն ունենալով, որ կադրերը կարող են հայտնվել համացանցում։ Հետո նա իր մարդկանց հանձնարարում է կենտրոնանալ և առանձնացնել սև արկղը և դնել իր մեքենայի մեջ, գրում է ավստրալիական պարբերականը։ 17 րոպե տևողությամբ տեսանյութում հրամանատարը կադրից դուրս ասում է, նրանք ասում են, որ Սուխոյը քաղաքացիական օդանավ է խփել, այդպես էլ կա, սա ուղևորատար օդանավ է։ Պարբերականը շարունակում է. Հետո նա ցույց է տալիս ուղեկցորդուիներից մեկի վկայականը, տեսնում ես, նրանք արտասահմանցիներ են, մալազիացիներ, նաև ասում է, անհայտ հրամանատարը։ Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Թունրազակը հայտարել է, թե միջազգային հետաքննությունը գրեթե պատրաստ է հնչեցնել ավիաղետի մեղավորների անունները։ Մակում մալազիայի ներկայացուցիչները այս շաբաթ հետևելով Նիդերլանդներին շրջանառության մեջ են դրել բանաձև, որով պահանջում են ողբերգության հանգամանքները քննել Մակի միջազգային դատարանում։ Ռուսական կողմը կտրականապես դեմ է այդ գաղափարին։ Կրեմլը հայտարել է, թե այդպիսով փորձ է արվում քաղաքական շքեղ շոու կազմակերպել։ Իսկ մինչ այդ աղետի զոհերից 18-ի ընտանիքները Չիկագոյի դատարանում գործ են հարուցել Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարարի Ռուսաստանի քաղաքացի Իգոր Ստրելկովի դեմ։ Հայցվորները պնդում են, որ հենց Ստրելկովն է արձակել օթանավը բուք հրթիռով վայր գցելու հրամանը, քանի որ օթանավի կործանման օրվա դրությամբ նա է համարվել Ուկրաինայի արևելքում գործող ռուսանջատականների զորամիավորումների հրամանատարը, ով ինչպես հայցադիմումում է նշվում, գործնականում ղեկավարվել է Ռուսաստանի իշխանության կողմից։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։